Fundi er framhaldið á Alþingi. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið. Raforkulög, raforku öryggi og fleira stjórnarfrumvarp 348. mál og þingskjali 355 fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur umhverfis orku og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á raforkulögum sem miða því að styrkja raforku öryggi almennings. Frumvarpi var flutt á 153. þingi en náði ekki fram að ganga og er nú endur flutt með minni háttar breytingum. Frumvarpi er sami í umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu að höfðu samráði við orkustofnun. Áform um lagasetninguna og drög að frumvarpi voru kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Í samráðskafla greinagerðar er greint frá umsögnum og viðbrögðum við þeim. Með frumvarpinu eru stigin skref í samræðum við tillögur starfshópa sem fjallað hafa orkuöryggi og heildsölumarkaði með raforku. Lagðar eru til breytingar á raforkulögum sem miða því að styrkja raforkuöryggi almennings og forgangsröðun í samræðum við langtíma orkustefnu til ársins 2050 sem gefin var út af atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu í september 2020 í þverpólitískri sátt. Breytingarnar snúa því að tryggja almenningi og smærri fyrirtækjum forgang komið til skömmtunar vegna óviðráðanlegra orsaka og ef önnur úrræði eru ekki tæk. Það var mælt fyrir söfnun og miðlun upplýsinga varðandi raforkuöryggi á heildsölu og smásölu markaði. Hver er á viðmið fyrir raforkuöryggi og öflun og miðlun upplýsinga stöð og heildsölu markaði raforku? Raforkuöryggi og tryggt framboð raforku eru grundvallarþættir í þjóðaröryggi Íslands. Á síðustu árum hefur nýting virkjana farið jafnt og þétt vaxandi. Eftirspurn hefur vaxið hraðar en sem nemur auknu framboði. Afleiðingin er minna svigrúm til að brygðast við áföllum í vinnslu og flutningskerfi raforku eða óvæntri minnkun á framboði á heildsölumarkaði og almennu markaði. Þetta getur skapað veikleika í kerfinu að því er varða framleiðsluöryggi og nægjalegt raforku framboð. Í raforku lögum kemur fram að ef ófyrirséð og óviðráðanleg atvik valda því að framboð raforku fullnægi ekki eftirspurn, beri flutningsfyrirtækinu eða eftir atvikum viðkomandi dreifveitu að grípa til skömmtunar. Við skömmtun skal geta jafnræðis og byggja á málefnalegum sjónarmiðum sem nánar skulu útfærð í reglugerð. Í orkustefnu fyrir Ísland segir að þegar koma forgangs röðun orkuframboðs, hvort sem er til lengri eða skemmri tíma, skuli almenningur og þjónusta í almannaþágu ávallt njóta forgangs umfram aðra hagsmuni. Með frumvarpinu því lagt til að sérstaklega verið tekið fram að almennir heimilsnotendur, mikilvægi samfélagsinnviðir og fyrirtæki með færri 50 starfsmenn og ársveltu eða efnaðarsreikning alltaf 1,5 miljardi króna skuli njóta forgangs komið til skömmtunar. Tekið með ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009-72-EB sameiginlegar reglur innri markaðin fyrir raforku og í niðurfelling á tilskipun 2003-54-EB þar sem mælt er fyrir skyldu aðildarríkja til að tryggja öllum heimilisnotendum til alþjónustu, það er rétt á að fá afhenta raforku ákveðnum gæðum á sanngjörnu verði sem er gegnsætt, auðveldlega samanburðarhæft og felur ekki í sér mismunum. Eftir sem áður er gert ráð fyrir því að skömmtun sé þrautavaraúrræði og verð ekki beitt nema önnur úrræði dugi ekki til, svo sem keyrsla varaaflstöðva eða önnur úrræði sem standa til boða hverju sinni. Upplýsingaöflun og upplýsingagjöf er mikilvægur þáttur í því að veita markaðsaðlum upplýsingar og stöður raforkukerfisins, meðal annars hvað varðar raforkuöryggi. Samkvæmt reglugerð um orkustofnun númer 400/2009 ber stofnuninni að tryggja söfnun upplýsinga og gera orkuspá. Hlutverk flutningsfyrirtækisins Landsnets samkvæmt raforkulögum er að vinna kerfisáætlun. Kerfisáætlun skiptist í langtímaáætlun fyrir og uppbyggingu flutningskerfisins næstu 10 árin og framkvæmdaáætlun vegna ákvörðunum fjárfestingar í flutningskerfinu næstu 3 árin. Stjórnvöld og Landsnet afla nú þegar ýmissa upplýsinga og gera skýrslur og spár framtíðarþróun en vinnan er dreifð og fer ekki fram í þeim skýra tilgangi að leggja mat á öruggt framboð raforku. Með þessu frumvarpi er lagt til að mælt verði fyrir mat á fullnægjandi raforkuöryggi og við með þessi raforkulögum. Ábyrgð á slíku mati verða höndi orkustofnunar en með reglugerð megi fela flutningsfyrirtækjum Landsneti að vinna matið eða afmarkaða þætti þess. Markmið með slíkri söfnun og miðlun er aukin virkni heildsölu og smásölumarkaðar og hægt sé að leggja mat á stöðu orkuöryggis. Með auknu gagnsæi í heildsölu og smásölu er jafnframt aukna líkur á virkari raforkumarkaði sem stuðlar að auknu orku öryggi. Með því að kveða um sérstakt mat á raforkuöryggi og söfnun gagna þar sem ætti að fást betri yfirsýn yfir raforkumarkaðinn sem leiði væntanlega til betri nýtingar. Að lokum skal tekið fram að með þessu frumvarpi eru stigin skref í stóru verkefni sem er orkuöryggi almennings. Í ráðuneytinu unnið að greiningu útfærsla fleiri þáttum sem að öllum líkindum munu kalla á frekari tillögur að lagabreytingum. Virðulegi forseti, ég hef rakið hér meginefni frumvarpsins en ég vil að gefnu tilefni upplýsa að Landsvirkjun hefur upplýst að staðamiðlunar lóna er slík að aukna líkur eru á að grípa þurfi til skerðingar í lok árs 2023 og árun 2024 ef vatnsstaðan breytist ekki til eins betra. Einnig eru komna fram upplýsingar að eftirspurn til grunnorku af Landsvirkjun væri umfram framboð. Ég vil því beina því til háttvirtrar atvinnuveganefndar að nefndin hafi hliðsjón af þessum nýju upplýsingum og taki til skoðunar hvort grípa skuli til frekar ráðstafana. Eftir atvikum, tímabundina eða til að tryggja fullnægjandi framboð raforku til almennra heimilsnotanda og smærri fyrirtækja. Og vænti ég góðs samstarfs við háttvirtrar atvinnuveganefnd vegna þessa máls. En í stuttu máli að þá erum við að sjá það að staða lónana er þannig að við verðum að halda vök okkar og grípa hugsanlega til varúar ráðstofana á samt tíu að við höldum áfram þeirri vinnu sem við erum með sem miðar að því að koma hér með fullnægjandi fyrirkomulag þannig að rávork öryggi almennings og fyrirtækja verði ávallt tryggt. Ég legg til að frumvarpinu verða lokinni fyrst umræðu vísa til háttvirtar atvinnuveganefndar.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt